Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana kirjailija yrittäjä Anneli Kanto. Aiheena on se, millaista on kirjailijan liiketoiminta, mistä raha tulee, minne se menee ja minkälaista tarinaa tilitoimiston graafit lopulta kertovatkaan. Tervetuloa Kertojan ääni -podcastin pariin. Tänään puhutaan yrittäjyydestä, nimittäin kirjailijan yrittäjyydestä, ja vieraana on kirjailija Anneli Kanto. Tervetuloa, Anneli.
Kiitoksia.
Ja yrittäjyys, valtaansa iso asia. On startup-yrittäjiä, on perheyrittäjiä, yksin yrittäjiä, on nälkäyrittäjiä ja sitten on jonkinlaisia kapitalistisia apurahassa kiemurtelevia yrittäjiä. Mutta nyt otetaan selvää siitä, että minkälaisia yrittäjäkirjailijat ovat. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että minkälainen yrittäjä on kirjailija Anneli Kanto?
No Mä olen 30 vuotta ollut yrittäjä, että mä olin ensin freelance-toimittaja, sitten mä olin freelance-toimittaja plus käsikirjoittaja, ja sitten se on lopulta siirtynyt niin kuin aina vain enemmän sinne kirjoittamisen puolelle, että enää en ole toimittaja ollenkaan, olen kirjailija-yrittäjä, mutta mulle ei, niin kuin se yritys jäi niistä toimittajavuosista, että monet kirjailijat vierastaa kovasti yrittäjyyttä ja korostaa, että ei he mitään yrittäjiä ole, he on taiteilijoita. Mutta minulle se yrittäjyys on ihan normaali asia, että, ja niin kuin tuossa tuli puhetta, niin myös poikani on yrittäjä, että tämä menee suvussa. Ja minusta se on kuitenkin se on niin kuin silleen selkeästi yrittäjyyttä, että mä haalin todellakin toimeentuloni hyvin monesta lähteestä. Ja mulla on useita asiakkaita ja mun pitää... Ne ei siis valu minulle ne työt, vaan minun pitää niitä hankkia ja sitten minun pitää myös niitä hallinnoida. Ja toisaalta niin pitää myös niin kun pitää toimistoasioista huoli, niin laskuttaa, maksaa laskunsa, olla yhteydessä tilitoimiston kanssa. Et kyllä se on, mutta yksinyrittäjyyttähän se on koko ajan. Eikä se voi, että mä en ole mikään startup-yritys, ja joka on niin kuin sillä lailla vähän hankala juttu, että yrittäjänä mun yritykseni ei voi kasvaa. Mä voin myydä ainoastaan Anneli Kannon työtä. Että jotenkin tätä olen joskus ajatellut, että se on niin kuin silleen harmi, että tämmöistä yksin yrittäjää kohdellaan niin kuin julkisesti ja verotuksellisesti ja muuten ihan samoin kuin jotain Kone Oy:tä tai Wärtsilää. Vaikka siis tosiaan mulla ei ole mahdollisuutta kasvattaa yritystä, ellei sitten siirtyisi ihan toiselle toimialalle. Mutta tyypillistä on, että kun mä oon aloittanut silloin 30 vuotta sitten, niin mun tilitoimistoni oli sellainen hyvin pieni kahden nuoren ihmisen tilitoimisto. Näiden vuosien aikana heidän tilitoimistonsa on kasvanut menestyksekkäästi, varmaan 10 ihmistä, eli enemmän työllistäväksi yritykseksi. Ja nyt kun he jäävät eläkkeelle, niin he pystyvät myymään tämän menestyksellisen yrityksensä ja niin kuin saamaan siitä pesämunaa eläkkeelle. No mitä minä myyn? En todellakaan mitään.
Niin, ja jos kirjailija, tai jos katsoo... Niin kuin sinun kirjailijaura, siellä on kuitenkin romaaneja, monta kaunokirjallisia teoksia, erilaisia oppikirjoja, lastenkirjoja, näytelmiä, TV-käsikirjoituksia, niin kuin sitä laajuutta löytyy. Mutta että minun kuvitelmassani voisi olla näin, että kirjailijan ikään kuin skaalautuminen ja laajeneminen tulisi vaikka siitä, että kun maailmaan päästetään joku kirja, niin se sitten jonkin aikaa tekee työtä itsekseen, kun se kirjailija ehkä tekee jotakin muuta. Niin onko tällaisessa ajatuksessa mitään perää?
Toki sitä, mutta kirjan elinkaarihan on nykyään lyhyt. Että jos sanotaan, että se on puoli vuotta, niin että se katsoo. Äänikirjat on todellakin, ne on siis lisänneet kirjan elinikää. Ja mä hyödyn nyt siitä, että mulla on tätä tuotantoa aika laajasti, koska nyt niistä vanhoista kirjoista tehdään äänikirjoja. Ja äänikirjasta kirjailija saa noin kuudesosan siitä, mitä hän saa niin kuin paperikirjasta, mutta joka tapauksessa se pyörii siellä. Että se on niin kuin vanhan tuotannon suhteen, se äänikirja on edullinen. Että näin se, jos ihan euroissa lasketaan, niin paperikirjasta kirjailija saa ehkä 3 euroa per myydystä kappaleesta, mutta äänikirjasta se saa 60 senttiä. Mutta että kun tosiaan sitä vanhaa tuotantoa, tätä backlistiä on, ja siitä on nyt tehty äänikirjoja, niin kyllä se mua hyödyttää.
Ja vielä tähän äänikirjaan sellainen, siinä on ilmeisesti erilaisia malleja siitä, että mistä se raha tulee. Onko se ikään kuin, mainitsit 60 senttiä per kuuntelu vai 60 senttiä per lisenssi vai minkälaisia ikään kuin siellä on?
Mä olin juuri eilen kustantajani Gummeruksen tämmöisessä, heillä oli tämmöinen digi-ilta, jossa he selittivät näitä. Ja se tavallisin niin kuin ansaintalogiikka on siis niin kuin minuuttitaksa. Että ne lasketaan, että paljonko on kuunneltu, niin sitten siitä kirjailija rahansa saa. Ja mä olin kuvitellut, että näistä ilmaisjaksoista kirjailija ei saa mitään. Ja mä olin ollut ihan närkästynytkin, että kun jakelijat jakelee niin kuin monen kuukauden kokeilujaksoja, että toi ei voi olla hyvää bisnestä. Mutta nyt siis kuulin juuri eilen, että nämä ilmaisjaksot menee niin kuin jakelijan piikkiin. He ottaa siitä sitten BookBeat tai Storytilta ja Elisa, mitä ne on, niin he ottaa sitten tappiota, mutta ne maksaa siitä kirjailijalle. Eli tämä oli ilahduttava uutinen.
Ja tähän täytyy, nyt kun näistä summista puhutaan, niin heittää tähän soppaan se. Minä olen ollut ikään kuin siellä toisella puolella monesti haalimassa niitä kuuntelijoita sinne niin äänikirjapalveluihin. Ja monestihan se menee näin, että jos saat jonkun uuden henkilön kuuntelemaan tekemään tilin, niin sille houkuttelijalle maksetaan vaikka 10 euroa. Noin sanotaanko 10 euroa per uusi tilaaja. Jolloin sitten, minä olen itse kokeillut, että joskus tätä meillä on kertoja ääni mikrokustantamossa pieniä teoksia, niin olen yrittänyt tehdä niin, että yritän ottaa molemmat niistä. Eli houkutella uuden kuuntelijan ja saada siitä sen 10 euroa ja yrittää vielä saada sen pienen ikään kuin kuuntelijapalkkeen per kuuntelu, jolloin sitten parhaimmillaan päästään semmoisiin melkein järkeviin summiin, mutta ei kuitenkaan loppujen lopuksi kauhean järkeviin. No sitten, jos miettii tätä 30 vuoden aikajanaa ja on ollut digimurrosta, on ollut kaikenlaisia murroksia on mahtunut matkan varrelle, mutta että onko kirjailijan yrittäjyys jotenkin muuttunut sinä aikana, oliko ennen kaikki paremmin, onko nykyään kaikki todella vaikea?
No ei se nykyään sen vaikeampaa ole, että mitähän mä nyt sanoisin. No se murros ja muutos, suurin muutos on ehkä kustannussopimuksissa. Ennen ne oli ihanan yksinkertaisia, sai liuskan sopimuksen, jossa selkeästi sanottiin, että näin ja näin ja näin ja tämä on prosentti ja that's it. Nykyään on siis monisivuja, se on 6-sivuisia e-boksia, joita täytyy lukea, kun semmoinen tulee, niin minä olen tarkka sopimusten suhteen, en taatusti niin kuin vetä sen nimeeni, mihin sattuu, niin siihen menee aikaa, että kun tutkailee sen sopparin ja etsii, että onko siellä sudenkuoppia ja niissä on semmoisia, ja saattaa olla siis ikäviä, että no tämmöisiä, että ikään kuin kirjailija luovuttaa saman tien oikeudet kaikilla mahdollisilla julkaisualustoilla, myös tulevilla, joka on musta siis aika semmoiseen, en tietenkään ikinä suostu, että millä mä voin johonkin antaa oikeudet johonkin, jonka olemassaolosta en edes tiedä. Mutta tietysti kustantaja ne mielellään ottaisi. Että tavallaan niin kuin näiden sopimusten kanssa vääntämiseen menee nykyään huomattavasti enemmän aikaa kuin ennen. Ja ne on paljon monimutkaisempia.
Ja voisin kuvitella, että sitten on erilaisia kirjailijoita tai vaikka esikoiskirjailijoita, no niin, joilla on sitten hiukan vähemmän sitä neuvotteluvaltaa, kun on taas sitten on joku sellainen kirjailija, jolla voi olla hiukan enemmän valtaa laittaa siihen peliin mukaan.
Joo, näinhän se on, ja esikoiskirjailijoille on niin palava halu saada se kirjansa julki, että no, ne kyllä siis menee vetäseen sen nimensä aika ajattelemattomasti, koska no, se on ihan tottakin, että eihän niillä ole siinä kohtaa kauhean paljon neuvotteluvaraa, mutta kyllä ne kyllä kehotan silti, että kyllä se kannattaa rauhassa lukea se sopimus läpi. Ja neuvotella voi myös ystävällisesti, ja koskaan ei ole niin kiire, että se pitäisi saman tien sopia. Et sellaista kiirettä ei voi olla. Aina kiire sopimuksen teossa on viheliäistä, siihen ei pidä mennä. Ne pitää rauhassa lukea läpi ja nukkua yön yli. Ja se keritään kyllä sitten tekemään, koska pitää myös muistaa se, että se mikä on sovittu, on sovittu. Jos olet sopinut, jos olet luvannut antaa kaikki oikeudet ja kaikki taloudelliset hyödyntämisoikeudet, niin sitten olet antanut. Ei sitä voi jälkikäteen sanoa, että ei vaineskaan, hei, tämä ei ollut reilua, muutetaan tätä sopimusta. Ei sitä jälkikäteen muuteta.
Hmm. No niin, tässä tulee hyvä pontta, toivottavasti voimaantumista erilaisille ihmisille, jotka miettivät tai joskus allekirjoittavat näitä sopimuksia. No jos määritellään vielä tätä kirjailijan yrittäjyyttä, jos kuvitellaan näitä, okei, on vaikka kampaamo yrittäjä. Ja minä voisin kuvitella näin, että hänen toimintansa toimii näin, että hänellä on sellainen paikka, penkki, jota hän myy, sinne tulee asiakkaita, he maksavat erilaista palveluista, leikataan hiukset, värjätään permanentti, en tiedä mitä nykyään tehdään. Ja jonkinlaisia kuluja on ja sitten jonkinlaisia tuloja on. Niin minkälainen, no lähdetään vaikka tästä näin peruskirjailija, tai sellainen niin kuin yleinen kirjailija yrittäjä, niin minkälainen se bisnesmalli on siinä, mistä raha tulee ja mihin se menee?
No yleensä ihmisillä, kirjailijalla tulee tietysti kirjoittamisesta, mutta mä puhun omasta yrittämisestä. Munkin kaltaisiani on tietysti, että mun tulot tulee siis kirjoittamisesta, sitten se tulee sieltä backlististä, siitä, että hyödynnetään näitä entisiä teoksia. Sitten nykyään kirjailija saa lainauskorvauksen, joka on aivan loistava asia, että jokaisesta kirjan lainasta kirjailija saa 25 senttiä. Ja tämä on todellakin semmoinen loppuvuoden pelastaja, kun sanastosta tulee aina joulukuussa sitten ne korvaukset. Niin sitä saa, ei se nyt useimmilla suuri ole, mutta se on kuitenkin merkittävä. No sitten mä saan tuloja myös opettamisesta. Ja sitten kun mä oon näytelmäkirjailija, niin tulee tietysti, että jos mun näytelmiä esitetään teatterissa, niin mä saan niistä sitten royaltit. Että tämmöisestä kaikesta se koostuu, tämä tulo. No mihinkä se sitten menee? No yrittäjänä siis mä maksan tietysti itse työhuoneeni, työvälineeni, yrittäjäeläkkeeni ja tilitoimisto on yksi juokseva kulu. Kyllä edelleen tämä vaan niin kuin pitää paikkansa. Justiin poikani kanssa tänä aamuna kahvilla tästä keskustelimme, että kyllä se nyt vaan niin on, että jos yrittäjä tienaa 10 euroa, niin 5 siitä menee kuluihin. Et se, todellakin, että kun saisi sen vielä näille kaikille niin kuin työn ostajille perille sen, että palkkio ei ole palkka. Että yrittäjä maksaa itse kaikki kulunsa, niin ja tuosta jäi vielä muuten pois se, että yrittäjän hän pitäisi niistä palkkioistaan siis saada myös kerättyä rahaa kesälomaansa ja sairaspäivinsä. Että aikaan, jolloin hän ei tienaa mitään, niin se pitäisi niin kuin kertyä tässä vuoden mittaan. Semmoisiin se raha sitten menee yksinkertaisesti, että puolet jää, puolet menee kuluihin. Jos on huono vuosi, niin menee enemmän kuin puolet. Ja jos on hyvä vuosi, niin vähän vähemmän kuin puolet. Mutta aina se siinä 50% tienovilla liikkuu, se kulujen määrä.
No miltä sitten näyttää kirjailijan huono vuosi tai hyvä vuosi? Mikä se on se, joka sen vaan, niin jompaan kumpaan suuntaan kääntää?
Joo, tämä on sattumaa. Tässä on myös muuten tämmöinen, tavallaan niin kuin joskus harmittaa, tämmöinen verotuksellinen jippo. Että jos mä kirjailija, sanotaan, ota esimerkki. Mä kirjailijana kirjoitan jotain romaania, sanotaan suunnilleen kaksi vuotta. Että ensimmäisenä vuonna mä kirjoitan sitä ja toisena vuonna sitten tehdään versioita ja neuvotellaan kustantamon kanssa ja näin. Ja sitten se tulee kolmantena vuonna ulos. Ja kirjailijan tulonmuodostus menee näin, että sinä vuonna kun kirja tulee ulos, niin kustantamo maksaa siitä ennakkomaksun, joka on siinä suunnilleen 3 000, 2,5, 3,5, mutta semmoinen siis 1 kuukausipalkka siitä, että on tehnyt 2 vuotta töitä. No sitten sitä ruvetaan myymään sitä kirjaa. Ja, mutta siitä sen myynnin, siis rojaltit, mä saan vasta seuraavan vuoden keväällä. Et sanotaan, että jos kirja ilmestyy tammikuussa, niin mä saan siitä sen, se on tammikuussa sen ennakon, mutta seuraavan kerran mä saan siitä rahaa keväällä, siis melkein 1,5 vuotta ilmestymisen jälkeen. Ja sitten sanon, jos vaikka sitten kävisi niin hyvin, että sitä myytäisikin paljon, niin ne, niin kun ne monen vuoden työpalkka tulee kerralla, jolloin se verotus nousee korkeaksi, jos se sattuisi menestymään. Ja sitten siitä tulee myös tämmöisiä näköharhoja, että sitä niin kun joutuu ehkä kirjailijasten sormella osoitetuksi, että noin hirveästi ne tienaa. Jos kirjailija vaikka tienaa, sanotaan yhtenä vuonna 80 tonnia, niin se on saattaa olla, siis on itse asiassa 3 vuoden tienestit, mutta ne tulee sitten vaan yhtenä vuonna ja ne verotetaan 1 vuoden tuloina. Sitä menestystä, mahdollista menestystä sitten huomattavasti kyllä rokottaa.
Se kuulostaa sitä, että jos onnistut, niin tulee vähän piiskaa, ja jos epäonnistut, niin tulee vähän enemmän piiskaa.
Juuri näin tapahtuu, kyllä.
Jos mietitään sitä kampaaja, jos kuvitellaan näin, että hän leikkaisi vuoden hiuksia ja saisi sitten rahat vasta seuraavan vuoden keväällä kaikista niistä hiuksista, niin se jollakin tavalla luultavasti muokkaisi hänen toimintatapaansa, jonka en tiedä minkälaiseksi se muokkaisi, mutta ei voisi toimia samalla tavalla. Mutta sitten kun kirjailijalla on näin, niin minkälaisia keinoja on sen hallintaan tai ikään kuin näiden rahavirtojen hallintaan sitten, miten se saadaan toimimaan?
No ei siihen ole, se on pakko, ne on veronsa maksaa. Ei vähän mitään, että mä olen katsonut juuri se, että mulla on yritys, niin mä oon katsonut sen hyväksi niin kuin sen vuoksi, että yrityksen kautta mä saan korrektisti menemään kuluni. Että matkakuluni, työvälineeni, mun ei tarvi niistä niin kuin kiistellä verottajan kanssa, että oliko se nyt tarpeen matkustaa tuonne Jyväskylään vai eikö. Että tavallaan niin kun mä saan nämä työstä johtuvat kulut juoksee ihan asiallisesti. Et se tietysti vähän helppaa sitä, mutta ei sit, sille ei vain mitään. Että jos sulla on hyvä vuosi, niin sitten on kovat verot. Ja jos on huono vuosi, niin sitten on vähän veroja. Mutta olisi kiva, kun ne vähän tasaantuisi.
No entä sitten ikään kuin siinä työtavassa siinä mielessä, että Jos määritellään vaikka näin, että kirjailija, mitä näin minä kuvittelen, että kirjailija tekee, niin hän tekee ehkä kirjan vuodessa tai kirjan joka toinen vuosi. Mutta että voisiko ajatella näin, että kirjailijan jotakin tämmöistä määritelmää tai mielikuvaa pitäisi muuttaa tai voisi muuttaa ehkä siihen suuntaan, että kirjailija tekee paljon muutakin kuin pelkästään sen yhden kirjan.
Aivan. Kirjailija, siis se on jännä, että kun kirjailijat yrittää sopia vaikkapa palaverin tai kokouksen. Siinä kuule plerataan kalentereita kauan, koska siis kenellä tämmöisiä kokouksia ei voi tehdä niin kutsuttuun työaikaa, koska meillä ei ole työaikaa. Mutta meidän ansiot on niin silppusia, että jokaisen kalenteri on täynnä esiintymisiä, opettamisia, kustantajapalavereita, markkinointipalavereita. Tosiaan on vaikea aina löytää yhteinen työaika ja oikeasti siis kirjailijathan on hirvittävä ahkeria, ihan näin suoraan sanoen, että saattaa olla, että on sellainen mielikuva kirjailijasta, että tuossa se makaa seslongilla ja ajattelee sinisiä ajatuksia, mutta todellisuus on kyllä huomattavasti arkisempi.
No sitten semmoinen ikään kuin palkkion lähde tai mahdollinen rahantulo oli juuri nämä esiintymiset ja esiintyjäpalkkiot. Ja tässä voin jo mainostaa annelikanto.fi, tai siellä on monta hyvää juttua. Taisi olla nimenomaan näistä kahvitarjoiluista myös siellä. Minkälainen tematiikka tämä on?
No se on sellainen ikuinen aihe, että tämä ei me mitään voida maksaa, mutta pullakahvit tarjotaan, niin sehän on todella rautainen esiintymistarjous, kannattaa puolen Suomen läpi matkustaa juomaan pullakahvit, joita ei kotonaan saisi. Että, siis, Sitä ei ehkä nämä vierailuiden kaikki järjestäjät tajua. Kirjastot ja tämmöiset viralliset kyllä tajua, mutta muuten ne ei sitä ymmärrä, että siihen menee enemmän kuin se esiintymistunti. Että jos kirjailija lähtee vierailemaan johonkin, niin sitä ennen menee, siinä on aikamoinen sumplaaminen siinä, että sovitaan kaikesta, koska tulen, mitä puhun. Näytänkö kuvia, millä välineillä matkustan sinne. Ja sitten seuraavaksi tulee se pyyntö, voisitko kirjoittaa esittelyn itsestäsi, voisitko lähettää kuvan itsestäsi. Ja sitten ottaa selville, kuinka sinne mennään. Sitten valmistaa sen esityksensä, matkustaa sinne, esiintyy. Ja sitten olisi hyvä matkustaa takaisinkin. Niin lukukeskukseen, joka on siis hieno instituutio, tämä, joka järjestää paljon kirjailijavierailuja, niiden taksa on 275 euroa plus matkat. Ja moni tuntuu pitävän sitä kovana hintana. Mutta siis oikeasti sillä ei kyllä kovin kummoisiin tuntipalkkoihin pääse. Et koska se, jos ajattelee, että tunnin esiintyä vetää melkein 300, no juu, siihen siis menee se 8 tuntia ainakin.
Mm, niin, ja voisin kuvitella sitten, tai no voisin kuvitella näin, että ikään kuin sitten, jos niitä olisi jonossa asti, ikään kuin, että käyt kaupungin kaikki kirjastot pitämässä sen saman esityksen, niin sitten voisi olla, että pääsisit melkein plus miinus nollalle.
Niin, siis jo lähellehän on helpompi tulla kuin kauas, mutta kyllä keikkailla saisi kyllä hiki päässä, että sillä pääsisi ansioille. No se, kyllä se on tarpeellista, siis se on kirjailijalle, ainakin mulle se on sillä lailla tarpeellista, että mä saan niiden ihmisten kohtaamisesta energiaa. Toki ne myös vie, että jos niin kuin ajaa jonnekin ja sitten ajaa pimeässä 200 kilometriä takaisin, niin kyllä seuraavana päivänä on aika naatti. Mutta ne sekä antaa että ottaa energiaa. Ja sitten toisaalta siis musta ne kuuluu, että ne on puolet sitä kirjailijan hommaa. Jotkut, sitähän voi kieltäytyä, eihän ole pakko. Mutta mulle tämä sopii, että vierailen, kun kutsutaan. Ja jos kutsutaan asiallisesti. Ja sitten tässä vielä annan sen vinkin, että jos järjestät kirjailijavierailuja, niin se olisi fiksu heti sanoa se, että mikä on palkkiosi tai tarjoamme tällaista palkkiota. Että se on jotenkin, sit kun ei puhuta siitä palkkiosta mitään, vaan kysytään, että tuletko vierailemaan, niin kirjailija tuntee itsensä ahneeksi paskiaiseksi, kun hän vastaa ja sanoo, että tulen kyllä, mutta minulle pitää maksaa. Et sitä toivoisi, että se heti ymmärrettäisi, että työstä maksetaan. Eihän kukaan tilaa putkimiestäkään ajattelematta, että hänelle pitäisi maksaa. Ja samaten sitten toinen harhakuvitelma on siis tämä, että sanotaan, tarjotaan tätä, että voit kyllä myydä kirjojasi. No eihän kirjailija saa niistä kirjoista rahaa. Hänen täytyy ensin ostaa ne itse kustantamolta. No ei se nyt ihan täyttä hintaa maksa, mutta aika korkean hinnan kumminkin. Joten ei siitä kirjojen myynnistä monta euroa per kipale sille kirjailijalle jää. Että se ansaintalogiikka ei todellakaan niin kuin mene näin.
Mm. Sitähän voisi, jos olisi mieleni Excel, niin voisin laskea nopsaa. Kokeillaan, että onnistuuko. Jos kuvitellaan näin, että per kirja saataisiin vaikka 3 euroa, ja sitten oli 300 euroa se luku, noin 300 euroa se lukukeskuksen, niin sitten pitäisi myydä, laskenko oikein 100 kirjaa, joo, niin pääsisi se samaan.
Ja sitten, jos 10%, ja vielä matkat päälle.
Niin, vielä matkat päälle. Ja sitten ajatellaan näin, että 10% yleisöstä olisi valmis ostamaan sen kirjan, niin pitäisi olla 1000-päinen yleisö, että pääsisi siihen samaan.
Kyllä.
Niin siinä saa olla jo jonkinlainen, en tiedä, kirjallisuuden rokkistara, että illasta toiseen 1000-päiseen yleisöön. No sitten, jos kirjailijuuteen liittyy, on tämä, että sanotaanko niihin kirjoihin liittyvät ikään kuin se liiketoiminta. Mutta sitten käsittääkseni moni kirjailija ikään kuin käyttää niitä kirjailijan taitoja tai kirjoittamistaitoja tai mitä nyt voisikaan olla. Jonkinlaisissa vähän niin kuin liippaavissa asioissa voi olla vaikka kolumneja tai mitä ne voisivatkaan olla. Niin miten sinä näet sen kirjailijan määritelmän? Että onko kirjailija yrittää nimenomaan vain tätä teokseen liittyvää vai onko siinä ympärillä myös tätä muuta kirjoittamista?
Toki muuta on. Ja usein justiin sanotaankin kirjailijalle, että juu, lisätienejä voi saada kolumnien kirjoittamisella. Kuule, sit maksetaan 100-200 euroa per kolumni. Joo, onpa. Ja niitä kirjoittaa ehkä yhden kuukaudessa, niin ei se nyt kauhean kummosta tienestiä ole. Et lehtien freelance-palkkiothan on pienentyneet aivan järkyttävästi siitä ajasta, jolloin mä oon ollut freelanceri. Että se on, kolumneja on toisinaan kiva kirjoittaa, mutta, ja kyllä niistä siis saattaa sen jonkinlaisen palkkion saada, mutta ei se nyt kyllä mikään ansionlähde ole. Että sen kanssa saattaa näyttää hirveän helpot. Tuollainen lyhkäinen kolumni, äkkiäkös tuon vetäse? No ei vetäse. Se on kuitenkin se on päivän homma. Ensin tietysti sitä miettii sitä aihetta ja pyörittelee mielessään, mutta on vaikea laskea työajaksi. Mutta pelkästään se kirjoittaminen ja sitten sen kirjoittamansa tekstin hiominen semmoiseen hyvään kolumnin muotoon. Kyllä siinä yksi työpäivä menee, työtunteja. Sitä ei voi tehdä niin kuin yhtenä päivänä. Se on niin kuin muutama tunti silloin, toisen tällöin. Ja sitten siihen liittyy vielä just kaikki kommunikointi lehden kanssa, sen lähettäminen, laskuttaminen. Että kyllä se kyllä, taitaa mennä enempikin kuin yksi työpäivä.
Mm. No sitten mennään mielikuvissa, me mennään viinilasillisen äärelle, voi olla myös vesilasillinen, jos se maistuu paremmin. Ja siellä on kaksi ihmistä, josta toinen on kirjailija ja toinen on joku tyyppi vain. Ja sitten kysyt, no mitä sä teet? Ja sitten toinen sanoo, että mä olen kirjailija. Ja toisella tulee semmoinen fiilis, että vau, että se on mystinen kirjailija. Että se osaa varmasti kaikenlaisia asioita ja se on taiteilija. Sillä on, no, minun mielikuvissani jälleen näin, ikään kuin kirjailijuuteen liittyy juuri tällaista tiettyä mystisyyttä, jossa sitten kun siihen tuodaan se liiketoiminta kautta rahaa, niin yhtäkkiä alkaakin paljastua, että minkälaista liiketoimintaa tämä on, että eihän tämä olekaan kauhean hyvää liiketoiminta. Niin voisiko ajatella, huono ehkä kysymys, mutta voisiko ajatella, että kirjailija saa osan palkkansa jonkinlaisena henkilökohtaisena mystisyytenä?
No, Mika Valtarihan on neuvonut tässä, haluatko kirjailijaksi teoksessa, että ei pidä tavata yleisöä, eikä kirjailijan ei pidä niin kuin näyttäytyä juuri sen takia, että silloin yleisölle paljastuu, että se on ihan tavallinen pulliainen ja se kaikki mystisyys rapisee hänen ympäriltään. Joo, no sitä mystiikkaa, mä en nyt kyllä ainakaan koe sitä, ja sitä paitsi kauhean paljon useammin kuin tällaisen olet kirjailija, niin saan sen, että kysytään, että viäks sä kirjoittelet? Se on huomattavasti tutumpi. Et joo, mutta siinä kirjailijuuteenhan tietysti liittyy se, että se on se sisäinen pakko, että ei tätä tehdä rahasta, ei voi tehdä, ei voi siis tämmöistä niin kuin taiteellista kirjoittamista tehdä laskelmoiden ja ajatellen, että nytpä kirjoitan tällaista, siitäpä tienaan hienot rahat, tai että kirjoitan tällaista, sitten saan kunniaa ja mainetta, ei. Se on se, että sitten kun kirjoittaa, niin siinä ei ole mitään muuta kuin se teksti ja se kirjoittaja ja sen kanssa painii ja yrittää tehdä sitä mahdollisimman hyvän. Ja siinä on se jotenkin se sisäinen pakko. Se on niin kuin se kannustin ja motiivi. Mm. Ei sunkaan raha tai edes maine. Ei sitä ikinä ajattele sellaista, että sitten kun tämä julkaistaan, niin sittenpä sitä ja sitä. Ei.
Mm. Ja näissä on mieleeni jostakin syystä palaa se tuhatpäisen yleisön edessä käsiänsä heiluttava kirjailija, niin jos olisikin näin, että se kirja olisi ikään kuin rockstara, joka menee aina yleisön eteen ja sitten palaisi kotiin, niin minun mielikuvistani se feimi voisi olla vieläkin tärkeämpää siinä mielessä, että ikään kuin olisi se hetki yleisön kanssa, jolloin ollaan. Ja sitten kirjailijan työ kuitenkin ehkä aika yksinäistä semmoista ikään kuin viiveistä siinä mielessä tehdään se työ ja sitten sitä puhutaan vaikka vasta 2-3 vuotta myöhemmin.
Joo, näin on. Kyllä, se on sillä tavalla, että siinä on se pitkä työjakso, kun ihminen kirjoittaa ja sitten on se lyhyt jakso, kun se tulee julki. Että toi John Irving on sanonut, sehän on painija, niin se on verrannut painimiseen. kirjoittamista. Ja se on hyvin osuva, kun se sanoo, että suurin osa sitä on, painimista on se, että menee aamu varhaisin sinne haisevalle painisalalle, harjoitellaan, lenkkeillään, treenataan ja sitä tehdään kauan. Ja sitten se näkyvä osa on se 2 minuutin painiottelu ja siinäkin on 50-50 mahdollisuus hävitä. Se kuvaa kyllä tosi hyvin kirjailijuutta.
No niin, siellä tatamin seinällä on kuitenkin sellainen luukku, joka on apurahan luukku. Niin, luultavasti ei voida puhua kirjailijasta yrittäjänä ilman, että puhuttaisiin edes hiukan apurahoista.
Kyllä.
Ja minä olen joskus kuvitellut näin. Minulla on tämmöisiä monia ennakkoluuloita, tämmöisiä harhakäsityksiä. Niin olen kuvitellut näin, että tuolla oikeassa bisneksessä, että siellä tehdään rahaa sillä, että tehdään oikeasti tärkeitä asioita, joista ihmiset maksaa. Eli tämmöinen markkinaehtoisen liiketoiminnan harha. Mutta sitten olen tajunnut sen, että onhan siellä on kaiken maailman Business Finlandin apurahoja ja riskisijoittajia, startupeissa, jotka hakee moninkertaista tuottoa ja ei välttämättä tarvitse olla sitä tuotetta. No, ja siitä päästään tähän sitten, että on tämmöinen apurahajärjestelmä Suomessa ainakin, joka kirjailijalle antaa ainakin tiettyyn aikavälein mahdollisuuden keskittyä toivottavasti siihen ikään kuin kirjailijuuteen. Niin miltä tämmöinen apurahajärjestelmä näyttää kirjailijan näkökulmasta?
Sehän on siitä hassua, että yleensä tehdään työtä, jotta saataisiin rahaa, mutta kirjailijat hakevat rahaa voidakseen tehdä työtä. Ja nämä apurahat on siis juuri näitä, että kirjailijat hakee, no muutkin taiteilijat, hakevat apurahoja, jotta he saisivat rauhallisen jakson keskittyä siihen kirjoittamiseen, eikä tarvitsisi haalia niin hirveästi sitä silpputyötä siinä ohessa. Suomalainen apurahajärjestelmä on periaatteessa hyvä. Täällä on siis tämä valtion, eli taiteen edistämiskeskuksen apurahat, ja sitten on yksityisiä säätiöitä, Kone, Vihuri, Kordeliin, jotka sitten on useita pienempiä, jotka myöntää työskentelyapurahoja. Ja se ongelma siinä on, että niitä on niin vähän, että vain joka 10. apurahahakemus saa myönteisen päätöksen. Ennen se oli vähän enemmän, että se oli niin kuin 1/6, nykyään se on 1/10. Että se... Ja sitten toinen juttu on se, että Suomi on niin pieni kielialue, että menestyneetkin kirjailijat joutuvat hakemaan apurahoja. Kukaan, vaikka sanotaan, se on ehkä kourallinen kirjailijoita, jotka tulee toimeen kirjojensa myynnillä. Ja siitä syntyy sitten se näköharha, että aina nuo kuuluisat saa apurahoja. Noi jakaa toisilleen apurahoja. Siellä on taas hyvä velikerho toiminut. Mutta jos kirjailija on tunnustettu, hyvin korkeatasoinen, taiteellisesti menestynyt, niin aika vaikea hänelle on olla myöntämättä apurahaa. Ja tosiaan se on yksinkertainen tosiasia, että kaikki joutuu hakemaan apurahoja. Ja siitä tietysti seuraa se, että aloittavat tai vähemmän tunnetut helposti jää vaille sitä apurahaa ja se taas sitten synnyttää katkeruutta. Ja sanotaan nyt vielä tähän sekin, että ei niissä kyllä siis kylvetä rahassa, kun apurahan saa. Et se on valtion apurahan tuki, muistivaraisesti noin 2,5 tonnia, voi olla vähän vähemmän, josta kirjailija maksaa Mela eläkemaksun, se on vähän yli 10%, että sille jää, se on verotonta, joten hänelle jää pikkusen yli 2 tonnia kuussa käteen. Että jos ajattelee, että ihmisellä on lapsia ja asuntolainaa, niin ei se hirveän iso raha ole. Yksityisten säätiöiden apurahat on vähän isompia, mutta ei nekään niin kuin ole semmoisia. Jos ajattelee, että nykyinen keskipalkka on, onko se nyt 3,5 tonnia, Niin kyllähän tästä, vaikka se onkin verotonta, niin ei siitä nyt kyllä kauhean paljon käteen jää.
Mm. Ja voisin kuvitella, mikähän olisi, olisiko se 6 kuukautta ehkä semmoinen yleisin apurahakausi vai?
No, niitä vaikea sanoa, koska Näitähän on, itse asiassa se on ehkä ei ole yleisin, koska nämä säätiöthän myöntää yksivuotisia ja kaksivuotisia, ja valtio myöntää yksivuotisia, kolmevuotisia ja viisivuotisia. Ja sen lisäksi on näitä lyhyitä työskentelyapurahoja. Mm. Et en tiedä, mikä se on se keskimääräinen sitten.
Luultavasti hyvä,
että se on. Se on vain jotain puolen vuoden ja vuoden välillä.
Niin, luultavasti kuitenkin hyvä, että se on jonkin verran pitempi, koska voisin kuvitella sitten, jos sellaisen saa vaikka vuodeksikin, niin siinä alussa on semmoinen aika, jolloin tuntuu, että hei, nyt minun elämäni on edes jonkinlaisessa turvaverkossa. Niin. Ja sitten kun lähenee se 12 kuukausi, niin sitten pitää alkaakin käyttää aikaa ja energiaa siihen, että mistä minä saan tämän jälkeen sitä rahaa ja miten minä elän.
Aivan, juuri näin. Ja se on kuitenkin siis, vuosi on sillä lailla hyvin helpottava, mutta jos ajattelee, että kaunokirjallisuuden kirjoittaminen, niin ne on niin pitkiä prosesseja, että se on harva, joka julkaisee kirjan vuodessa. Sanoisin, että sit se ehkä onnistuisi, jos tekee sarjaa, että niin kuin tavallaan että siinä on ne lähtöparametrit pysyy samoina, samat henkilöt, sama genre, niin silloin se voisi olla mahdollista. Mutta jos niin kuin aloittaa uuden romaanin kirjoittamisen, niin ei se kyllä vuodessa onnistu. Kyllä nämä 2 vuotta menee. Hmm. Ainakin minulta. Hmm. Minulta menee enemmänkin.
No jos maalataan sellaista, ikään kuin sellaista maailmaa, jossa aurinko kivasti siellä paistelee ja ohrapelto hehkuu ilta-auringossa ja kaikilla on hyvä mieli. Ja tässä maailmassa myös kirjailijalla on yrittäjänä parempi olla. Niin minkälainen olisi Anneli Kannon tämmöinen ihanne maailma tai parempi maailma kuin nyt?
Voi. No, siinä olisi ensinnäkin enemmän apurahoja. Koska se on, siis taiteilijapalkka ei minusta ole ratkaisu, siitäkin on esitetty, mutta se on hirveän kallis systeemi, olisi tämä taiteilijapalkka, ja sitten sitä seuraa hirveästi ongelmia. Kuka olisi taiteilijan työnantaja? Kenen palveluksessa se olisi? Kuka maksaa työnantajakulut, jotka on 20-40% tästä palkasta, ja niin kuin oli sun kanssa tuossa alussa puhetta, niin yrittäjyys nappasee puolet siitä ansaitusta rahasta. Entä tekijänoikeudet? Jos ollaan työsuhteessa, niin silloinhan tekijänoikeudet on työnantaja. Siinä on hirveän paljon ongelmia, että taiteilijajärjestöt on sitä mieltä, että kehitetään apurahajärjestelmää. Se on parempi systeemi kuin yrittää kehittää taiteilijapalkkaa. No, olisi paljon näitä apurahoja. Se on niin kuin toive. Sitten mun toinen toive olisi se just, että yksin yrittäjiä ja tämmöisiä tosi näitä mikroyrityksiä kohdeltaisiin julkiselta taholta toisin kuin näitä tosi isoja. Tällä hetkellähän ne on niin kuin ihan samoin ehdoin kohdellaan. Että niin kuin nähtäisi se, että just se, että sen yksin yrittäjän asema on, se on jotain ihan muuta kuin semmoisen yrittäjän, joka pystyy laajentamaan yritystään. Niin ne on 2 eri juttua. Ja tähän tietysti sitten nämä eläkejutut olisi, että nyt on tällä hetkellä ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä 50 kappaletta. Ja kauhuksemme saimme kuulla, että valtiovarainministeriön nerokkaan esityksen, että niitä leikataan. Joo. Siis se on koko taiteilijakunnalle se 50. Että esimerkiksi tänä vuonna 4 kirjailijaa sai taiteilijaeläkkeen. Jee. Paljon. Mutta ne on kuitenkin pieni apu sen vuoksi, että kirjailijat ja muutkin taiteilijat, jotka nyt jää eläkkeelle, ne ei ole voineet maksaa apurahoistaan eläkettä. Että tämä mahdollisuus säästää, siis maksaa tätä eläkemaksua ja kerätä itselleen eläkettä, niin se mahdollistui vasta 20 vuotta sitten. Että sitä ennen apurahaa kyllä sai, mutta se ei antanut mitään niin kuin sosiaaliturvaa. Että nyt on toisin, mutta tämä porukka, joka nyt jää eläkkeelle, ne on voineet maksaa itselleen apurahoista eläkettä vain 20 vuotta. Ja tuskin kukaan on saanut, niin kuin, ei ole kukaan saanut siis 20 vuotta peräkkäin. Että jos on 20 vuotta ollut, niin sitä sanoisin, olisiko keskimäärin 7-8 vuotta ehkä ollut sitä apurahalla. Että mä katsosin, että että ensinnäkin, että näiden taiteilijaeläkkeiden määrä pitäisi tällä niin, niin kauan, kun tätä porukkaa on vielä hengissä ja jäämässä eläkkeelle, niin niiden määrä pitäisi nostaa 100. Sitten kun rupeaa olemaan se, että koko porukka on voinut maksaa itselleen eläkettä koko työuransa ajan, niin sitten niitä voidaan varmaan vähentää. Joo, se. No, toinen juttu siis se, että kirjailijahan, jos hänellä ei ole apurahakaudella, niin ainoa mahdollisuus on niin kuin eläkkeeseen on maksaa yrittäjäeläkettä, YELiä, joka on kovin kallis. Että toivoisin, että kirjailijat voisivat niin kuin samalla lailla kuin apurahasta, niin ne voisivat niin kuin näistä tienesteistään maksaa sitä mela-eläkettä, joka on vain vähän yli 10%. Että YELihän on 20%. Se on 2 kertaa kalliimpi. Ja sitten tähän kohtaan sanon vielä sen, että se kaavailtu uusi YEL-uudistus on ihan älytön. Siis se ajatus, että pitäisi maksaa yrittäjäeläkettä sen verran kuin niinku palkkatyössä olevasta ihmisestä maksettaisiin. Otetaan esimerkiksi toimittajat vaikka. Niin kuukausipalkkainen toimittaja saa, no, sanotaanko 4 000 palkkaa, josta sitten hänen niin kuin eläkkeensä sitten maksetaan tasan, onko se nyt tasan nykyään, mutta joka tapauksessa työnantajan ja työntekijän kesken. No, sitten se free-toimittaja, tai kirjailija, jolla ei ole kuukausipalkkaa, hänen pitäisikin niistä puolet pienemmistä ansioistaan ruveta maksaa sen kuukausipalkkaisen verran YELiä. Se on ihan, että jos free-toimittaja onnistuu raapimaan kasaan, sanotaan nyt 3 000 kuussa, jos ei ole kauhea, jos, no se on oikeastaan aika keskimääräinen. Sitten se maksaa siitä suunnilleen puolet näitä kuluja, jonka jälkeen se siitä 1 500, niin sen pitäisi maksaa 800 € YELiä. Niin tämä ei kerta kaikkiaan, tämä laskukaava ei toimi. Et mä en käsitä sitä, miksi ei YELi, jos kerran halutaan uudistaa YELiä, miksi ei sitä voida tehdä niin, että maksaisi sen YELin siitä faktisesti tienatusta rahasta. Et voidaan, ihan verotkin tehdään. Et ensin yrittäjä saa sen ennakkoveron, joka on arvio, ja sitten kun on ansaittu se vuosi, niin sitten sekataan, onko maksettu tarpeeksi vai onko maksettu liian paljon. Ja sitten se tasataan. Niin miksei YEL voi olla sama? Että ensin antaa niin kun arvion, että tienaan varmaan nyt 30 000 ensi vuonna. Ja sitten kun tulee veroilmoitus, niin tulee, oho, en tienannutkaan kuin 22 tonnia. Ja silloin saan niitä YELiä ja takaisin ehkä. Et joku, mutta siis tämä ajatus, että yksin yrittäjän pitäisi maksaa saman verran eläkemaksuja kuin kuukausipalkkaisessa toimessa oleva, niin se on aivan järjetön. Nyt tuli Paasat.
sitten voimme ottaa tämän kohdan tästä talteen ja lähettää sen päättäjille suoraan äänimuistiona WhatsAppiin erilaisille ministereille. Sitten kertojen äänessähän me sukellataan nimenomaan kirjallisuuden nurjalle puolelle. Minusta tuntuu, että me ollaan pöyhittynyt sitä, että miten se homma toimii, minkälaisia nurjia oikeita silmukoita siellä on, mihin raha on, mistä tulee, minne menee, mitä täytyy tehdä, mikä toimii, mikä ei. Mutta kyllä täytyy kysyä, että no, mitä yrittäjä Anneli Kannon seuraavien vuosien suunnitelmiin kuuluu? Mitä siellä näkyy?
Työtä. Siellä näkyy hyvin paljon työtä. Tämä romaani Rottien pyhimys, sehän nyt menestyi jollakin tavalla. No siitä on ollut sitten se sinänsä aivan ihana seuraus, että minua on aika paljon pyydetty vierailemaan. Ja sitten olen huono sanomaan ei. Ja siksi toiseksi mä tykkään vierailemisesta. Siihen menee aika paljon sitten aikaa ja työpäiviä. Ja on sitten myös käynyt niin, että siis kaikennäköiset tahot niin kuin jotenkin hoksaa mun nimeni ja sitten kysyy, että no tekisitkö meille, kirjoittaisitko meille novellin, kirjoittaisitko meille näytelmän, siis tämän tapaisia. Ja nyt mä yllättäen huomaan, että olen myynyt itseni siis vuoteen 2025 asti hyvin kiinteästi, että ei kerta kaikkiaan mahdu mitään muuta, että sitten vasta on niin kuin semmoinen, että jotain, mitä, en, mitä ei jos, että nämä on nyt aika lailla aikataulutettu nämä vuodet 2023 ja 2024, että sinänsä se on niin kuin hienoa, että on projekteja ja on joku, joka haluaa sen, mitä mä kirjoitan, mutta kyllä se sitä meinaa, että aika niin kuin tiivistä on, että no kerronpa tässä nyt esimerkiksi, että vuonna 2022 minulla oli yksi viikko kesälomaa ja sitten minulla oli ja sen lisäksi 3 vapaapäivää syksyllä. No, vähän samalta tämä näyttää tämä kevät, että minä teen 10-päiväistä työpäivää 7 päivää viikossa. Näin se vaan menee. Että se on ehkä, no se on ehkä sillä lailla, miten nyt sanoisi, huokoisempaa kuin jonkun muun ihmisen työ, mutta se on työtä joka tapauksessa.
No niin, sekä hyvä, että no todella hyvä ja hyvä tilauskanta on kunnossa ja tulevaisuuteen.
Kyllä tilauskanta on kunnossa, joo. Tosin mä sain just tilitoimistolta, niin tuli siis vuoden 22, joo, tilinpäätöksen. No niillä oli tämmöinen joku systeemi, joka pisti graafeja, ja sitten sieltä tuli kauheasti, että kauhean huonosti mulla on ruvennut menemään, että liikevaihto on romahtanut, ja nyt on niin kuin ja näin, kun graafi, kuinka menee alaspäin kovaa vauhtia, no niin, koska tämä on juuri tämä kirjailijan työn niin kuin tämmöinen poikkeuksellisuutta. Yhtenä vuonna sitä rahaa tulee, kun on sattunut niin kuin kirjoittamaan kirjan ja siitä saa palkkion. Ja sitten seuraavana vuonna sitä rahaa ei tule. Niin joo, tämä on tämmöistä. Vuodet eivät todellakaan ole veljeksiä.
Ja me yritämme kertojen äänessä aina tänne varsinkin jakson loppuun piilottaa sellaisia helmiä keltaiselle lehdistölle, että repikää näistä ne otsikot. Ja tässä tuli nyt liiketoiminnan romahtaminen. Mitä
joo.
Nyt?
Mitä nyt?
Kiitos. Tämä on ollut valtaisan valaisevaa, rehellistä, kaunista, kaikkia hyviä asioita. Minä kiitän ja jään odottamaan kaikkea hyvää, mitä sieltä on tulossa seuraavien tilauskanta toimeksiantojen myötä.
Kiitoksia sulle.
Kiitoksia. Ei muuta kuin ensi jakso. Lisää Anneli Kantoa osoitteessa annelikanto.fi. Suuri suositus, menkää sinne, lukekaa, oppikaa. Eläkää nurjaa puolta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.